Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα, θυμίζω. Στο ραδιοφωνό μας, Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 18 Σεπτεμβρίου και πρώτα απ' όλα οι συστάσεις, οι απαραίτητες συστάσεις. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και ξεκινάμε από την καθημερινότητα. Η νέα πλατφόρμα reportoasa.gr από σήμερα σας ενημερώνω ότι βρίσκεται στον αέρα, δηλαδή λειτουργεί. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα που δίδεται στους επιβάτες να καταγγέλουν προβλήματα σε λεωφορεία, σε τρόλεϊ, μετρό, τραμ και ηλεκτρικό. Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα όπου θα μπορεί ο καθένας από εμάς να μπαίνει και να καταγγέλει τα κακώς κείμενα, τέλος πάντων, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει πραγματικά να βελτιώσει την κατάσταση ή θα μείνει ένα ψηφιακό κουτί καταγγελιών. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των καταγγελιών που θα υποβληθούν, αλλά κυρίως από το πόσο γρήγορα και ουσιαστικά θα επιλύονται τα προβλήματα που καταγράφονται. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας εκπρόσωπος των οδηγών λεωφορείων για να δούμε πώς βλέπουν οι ίδιοι αυτή τη νέα δυνατότητα και τι είναι αυτό που περιμένουν να γίνει προς το καλύτερο. Στο μεταξύ, η Αθήνα μας πνίγεται πραγματικά στο κυκλοφοριακό. Χθες ήταν μια μέρα που από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ήταν στο κόκκινο σχεδόν όλη η κεντρική δρόμη της πόλης. Κυρίως από βλάβες οχημάτων ή από μικροτροχέα. Αυτό όμως με τις βλάβες οχημάτων, είτε στον Κηφισό είτε οπουδήποτε αλλού, πραγματικά είναι μία πληγή και πώς να μην είναι. Με εκατομμύρια οχήματα, έναν γυρασμένο στόλο να βρίσκεται στους δρόμους, η κατάσταση αυτή απαιτεί κάτι άλλο. Η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο οι νέοι δρόμοι, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, σαφώς και αυτά. Αλλά αυτά απαιτούν χρόνο, απαιτούν επενδύσεις και λεφτά. Θα ενδεχομένως μια άλλη άμεση πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να είναι η απόσυρση παλιών οχημάτων. Λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, θα πάμε και στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μια απόφαση της κυβέρνησης που μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους Δήμους, όπως το είχαμε συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια, στο κτηματολόγιο. Αυτή η απόφαση λοιπόν έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα δούμε για ποιους λόγους. Οι Δήμαρχοι καταγγέλνουν ότι αυτή η νέα νομοθεσία δυσχεραίνει τη λειτουργία των Δήμων αλλά και υποβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον διεθνή χώρο, περιμένουμε σήμερα την επικύρωση της νέας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, της Kimberly Guilfoyle. Αυτό θα σηματοδοτήσει και τις νέες προοπτικές στις διπλωματικές σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια υπόθεση που έχει καθυστερήσει. Ενώ την ίδια στιγμή η Μπριζίτ Μακρόν ετοιμάζεται να ταξιδέψει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να υπερασπιστεί την τιμή της στο δικαστήριο απέναντι σε ψευδείς και ακραίες θεωρίες συνωμοσίας. Μια υπόθεση που μας υπενθυμίζει πόσο κοντά φτάνουν οι προσωπικές επιθέσεις στην πολιτική και δημόσια ζωή. Πάμε ευθύς να ξεκινήσουμε και να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Φώτης Νικολακόπουλος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οδηγών Λεωφορείων. Χαίρετε, κύριε Νικολακόπουλε.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, στον πρόλογο της εκπομπής ανέφερα το θέμα. Επί της ουσίας έχουμε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας, ο κάθε πολίτης, να καταγγέλει τα όποια κακώς κείμενα στις μεταφορές, είτε αυτό λέγεται λεωφορείο, είτε τραμ, είτε τρόλεϊ, μπορούν να μπαίνουν πολίτες, να καταγράφουν, να υποβάλλουν και τα λοιπά, τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Θέλω λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό. Γιατί όπως έτσι, με το σκεπτικό το δικό μου, τέλος πάντων, αυτό που επεσήμανα και εγώ είναι ότι ωραία, καλά είναι όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να μην δημιουργηθεί απλά ένα ψηφιακό καλάθι παραπώνων χωρίς αντίκρισμα. Το μεγάλο στοίχημα είναι άλλο, αν θα επιλύονται.
Κυρία Μπίτα, να σας πω. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή σε εμάς μπορεί να μην είναι εφαρμογή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ισχύει. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο κάθε επιβάτης γνωρίζει ότι εάν θέλει να κάνει την καταγγελία του, βέβαια δεν υπήρχε σε μορφή εφαρμογής να το πούμε, αλλά έμπαινε στη σελίδα του ΑΣΑ, πήγαινε στις καταγγελίες, έκανε την καταγγελία του. Αυτή διαβιβαζόταν στο τμήμα πειθαρχικού ελέγχου που είχε η εταιρεία μας, μιλάω για την ΟΣΥ, το κρατικό κομμάτι της, ξεκάθαρα. Mm. Και να ξέρετε, επειδή είπατε ότι αν αυτά προχωράνε, επιλύονται, θα σας πω ότι εμείς, σαν ΟΣΥ, σαν εταιρεία, ή μάλλον η ΟΣΥ, έχει τμήμα πειθαρχικού ελέγχου. Πού όλες αυτές οι καταγγελίες πηγαίνουν, και να είστε σίγουροι ότι όλες αυτές οι καταγγελίες και στέλνουν στον καταγγέλλοντα, να το πούμε και έτσι, ότι έχει ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία, και όταν τελειώσει η πειθαρχική διαδικασία για την καταγγελία του, οποιαδήποτε καταγγελία είναι αυτή, είτε είναι πολύ σοβαρή είτε δεν είναι πολύ σοβαρή, να ξέρετε ότι και εκ του νόμου πάντα αυτές οι καταγγελίες είναι υποχρεωμένη η εταιρεία, όταν τελειώσει η πειθαρχική διαδικασία και βγει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα από το πειθαρχικό έλεγχο, δηλαδή μπορεί να είναι μια ποινή που θα επιβληθεί στον οδηγό βάσει τη καταγγελία που έγινε, μπορεί να είναι και αθωτική απάντηση. Πάντα η εταιρεία απαντάει. Έτσι, να ξέρετε, αυτό ισχύει.
Ωραία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά τώρα περιγράψτε όμως και μια διαδικασία. Περιγράψτε και μια διαδικασία που ίσως είναι και πιο χρονοβόρα, ίσως εδώ με αυτή τη νέα πλατφόρμα.
Θέλω να σας πω ότι είναι πιο χρονοβόρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Τώρα αυτό το κάνει η εφαρμογή. Τώρα, να σας πω, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, θα είναι πιο γρήγορο και πιο άμεσο για τον επιβάτη. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι να πω ότι εμείς οι εργαζόμενοι του κρατικού κομματιού ελεγχόμαστε, και υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες και οι εργαζόμενοι ελέγχονται και απαντούν στην καταγγελία. Γιατί η εταιρεία κινεί την πειθαρχική διαδικασία, είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει και τον οδηγό τι συνέβη. Mm. Επομένως, τι θέλω να πω, ότι εμείς στο κρατικό κομμάτι υπάρχει αυτό, αλλά να πούμε το εξής. Από όσο γνωρίζω, επειδή ξέρετε, αυτή τη στιγμή η συγκοινωνία έχει δοθεί και ένα κομμάτι συγκοινωνιακού έργου στην κοινοπραξία, σε ιδιώτες. Mm. Εκεί, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει αυτό το. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η πλατφόρμα αυτή σε εμάς ήδη λειτουργεί και θα λειτουργήσει. Mm. Στο κομμάτι των ιδιωτών, επειδή δεν λειτουργεί, πώς θα λειτουργήσει εκεί? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι πρέπει να λειτουργεί και εκεί. Γιατί ο επιβάτης δεν γνωρίζει αν το λεωφορείο που μπαίνει, και δίκιο έχει, ανήκει στο κρατικό κομμάτι, στο ιδιωτικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Εμείς σας λέω ότι στο κρατικό κομμάτι της ΟΣΥ, σας διαβεβαιώνω, γιατί μέχρι πριν να γίνει ο νόμος Χατζηδάκη, αυτό που μας αφαιρούσε τους συνδικαλιστές από τα πειθαρχικά συμβούλια, να γνωρίζω ότι ήμουν μέλος και εγώ του πειθαρχικού συμβουλίου. Δηλαδή, υπήρχε και συνδικαλιστής εκεί που τα βλέπαμε κι εμείς. Mm. Άρα, σας διαβεβαιώνω, σαν πρώην μέλος του πειθαρχικού, ότι η διαδικασία τηρούνταν από εμάς. Θέλω να πω όμως, δεν ξέρω τι γίνεται με το ιδιωτικό κομμάτι. Mm. Και από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει ούτε τμήμα πειθαρχικού ελέγχου. Δεν ξέρω τι γίνονται οι καταγγελίες, ξεκάθαρα. Mm.
Ωραία, το κρατάμε αυτό που είπατε και καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Από εκεί και πέρα, από την μέχρι τώρα εμπειρία σας, αφού, όπως μας είπατε, μια διαδικασία βασική υπήρχε, έτσι, που έφτανε από το Α μέχρι το Ω, μπορεί μεν με μια καθυστέρηση, αλλά υπήρχε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιβάτες μέχρι τώρα μπορεί να είναι καθυστερήσεις, ακυρώσεις, βλάβες,
συμπεριφορές,
ναι.
Κάποιοι καταγγέλαν ότι, ξέρω εγώ, τους αγνώρισε ο επιβάτης, δεν τους πήρα τη στάση, αλλά αυτό να σας διαβεβαιώσω τώρα με το καινούριο, μάλλον όχι το καινούριο, γιατί η τηλεμαντική εμάς λειτουργεί, κοντεύει τώρα δεκαετία. Mm. Να ξέρετε ότι υπάρχει τηλεμαντική στα λεωφορεία, που αν γίνει μια καταγγελία μπαίνοντας στην τηλεματική, μπορεί να δεις την ταχύτητα του λεωφορείου, ας πούμε. Mm. Εντάξει, πόσο πήγαινε εκείνη τη στιγμή το λεωφορείο, αν σταμάτησε σε μια στάση. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια καταγγελία που να λέει ότι εγώ περίμενα στη χ στάση και το λεωφορείο δεν με πήρε. Εμείς, πριν ερευνήσουμε τις καταγγελίες, μπαίνει ο αρμόδιος προϊστάμενος στην εφαρμογή της τηλεματικής και βλέπει. Αν δει όμως ότι, για παράδειγμα, το λεωφορείο σταμάτησε αυτή τη στάση και κάποιος επιβάτης έχει καταγγείλει ότι δεν τον πήρε αυτή τη στάση, σημαίνει ότι κάτι άλλο έγινε, ότι δεν είναι, υφίσταται αυτή η καταγγελία. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άρα, έχουμε τρόπους και εμείς να διασταυρώσουμε τις καταγγελίες με το εργαλείο της τηλεματικής που μας βοηθάει σε κάποιες καταγγελίες.
Ωραία, άρα εδώ, σε μια ερώτηση που θα σας έκανα, αν, για παράδειγμα, υπάρχει ο φόβος να μετατραπεί αυτή η νέα πλατφόρμα σε ένα εργαλείο στοχοποίησης ενδεχομένως των εργαζομένων, αυτό δεν θα γίνει, υπό αυτή την έννοια, έτσι όπως το περιγράψατε για την τηλεματική.
Η τηλεματική, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς ή εγώ βάζω εμένα, είμαι επιβάτης και κάνω μια καταγγελία ότι ήμουν στο λεωφορείο της γραμμής Χ με αριθμό κυκλοφορίας Ψ. Και αυτό το λεωφορείο έτρεχε την τάδε ώρα. Ναι. Αν μπούμε όμως εμείς οι αρμόδιοι προϊστάμενοι στην τηλεματική και δούμε ότι το λεωφορείο αυτό πήγαινε με 20 χιλιόμετρα, σημαίνει ότι η καταγγελία του συγκεκριμένου επιβάτη έχει δίκιο οδηγός. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Σε ό,τι αφορά όμως, για παράδειγμα,
υπάρχουν τρόποι να διασταυρώσει πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι.
Τη συμπεριφορά, αυτό τη απρεπή
συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά, ας πούμε, δεν μπορεί να τη διασταυρώσει. Μπορεί να πει ένας επιβάτης ότι ο οδηγός, ας πούμε, μου μίλησε απρεπώς, λέω εγώ, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορεί να το διασταυρώσουμε. Αυτό κοιτάμε, βέβαια, θα κοιτάξει ο αρμόδιος προϊστάμενος την εικόνα του εργαζομένου. Αν είσαι ένα εργαζόμενο, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει δώσει δικαίωμα, σημαίνει ότι κάτι άλλο συνέβη. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, υπάρχει ο κανονισμός προσωπικού που προβλέπει τα πάντα και θεωρώ ότι το μόνο που θα κάνει αυτή, πώς να το πούμε, η πλατφόρμα ή η εφαρμογή, απλά θα το κάνει πιο, όπως είπατε εσείς, πιο εύκολο για τον επιβάτη. Τώρα, στο κομμάτι των καταγγελίων, ναι, υπάρχουν πολλές καταγγελίες που...
Κυρίως όμως αυτές που είναι, έχουν να κάνουν η συχνότητά τους, εννοώ το μέγεθος σε έλλειψης προσωπικού, σε υποδομές, σε κακή οργάνωση.
Κοιτάξτε, οι καταγγελίες, αυτές που γίνονται μέχρι στιγμής σε εμάς, είναι ότι αφορά το κομμάτι των εργαζομένων. Δηλαδή, τι εννοώ, αυτό που σας είπα. Δεν με πήρε από τη στάση, έτρεχε, ξέρω εγώ, μιλούσε στο κινητό, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι.
Κάποιες τέτοιες καταγγελίες. Τώρα, για το κομμάτι των υπηρεσιών, δεν ξέρω, δεν είχαμε κάποια τέτοια εφαρμογή. Αν αυτή η εφαρμογή δηλαδή κοιτάει και το κομμάτι των υπηρεσιών, να πω για παράδειγμα ότι το λεωφορείο άργησε ή είναι βρώμικο ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, σε αυτό το επίπεδο δεν υπήρχε κάτι. Έτσι, να είμαι ξεκάθαρος. Μιλάω πάντα για το κομμάτι των εργαζομένων, δηλαδή κάποιες καταγγελίες που γινόταν όσον αφορά τους εργαζόμενους. Τώρα, αν η καινούργια εφαρμογή, εγώ δεν ξέρω, τώρα κάπως διάβασε και εγώ κάτι τέτοιο, ότι θα μπορεί να αξιολογεί και τις υπηρεσίες. Εντάξει, αυτό δεν είναι και άσχημο. Καλό είναι δηλαδή να δει και ή το Υπουργείο ή ο ΑΣΑ ή η υπηρεσία τι πρέπει να βελτιώσει.
Ναι, γιατί μπορεί και η πλατφόρμα αυτή να αποτελέσει μια αφορμή για κάποιες αλλαγές που κι εσείς τις αναγνωρίζετε και τις θέλετε και τις ζητάτε.
Ναι, δεν διαφωνεί κανείς.
Στη συντήρηση, για παράδειγμα.
Μπορεί μια πλατφόρμα που ο επιβάτης να πει ότι το λεωφορείο στη συγκεκριμένη γραμμή, ξέρω εγώ, θέλει καλύτερη συχνότητα, ας πούμε.
Ναι.
Αν περνάει στο 20 λεπτό, να το κάνουν 10 λεπτό. Αν δει και το ΟΑΣΑ, για παράδειγμα, που ελέγχει τα δρομολόγια, ότι πολλοί επιβάτες λένε ότι η συγκεκριμένη γραμμή θέλει να μειωθεί η συχνότητα, να προσθέσει κάποιο λεωφορείο ή να κάνει κάτι που πρέπει, ώστε ο επιβάτης να μην είναι ευχαριστημένος.
Και ίσως, λέω εγώ, πάντα πράγματα λίγο πιο γρήγορα, γιατί αν και οι πολίτες δουν ότι και οι αναφορές τους εκεί μένουν αναπάντητες ή τέλος πάντων δεν επιλύεται ένα θέμα, σοβαρό, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα μπορεί να παρακολουθεί και την εξέλιξη της καταγγελίας, εντάξει, κινδυνεύουμε να χάσουμε τέλος πάντων το μεγάλο στοίχημα.
Σίγουρα, και όπως είπατε, ότι είναι στο θετικό και εμείς σαν εργαζόμενοι δεν το βλέπουμε αρνητικά. Δηλαδή, το να κάνουμε πιο καλές υπηρεσίες μας, για παράδειγμα, τώρα που ήρθαν τα καινούργια λεωφορεία, το να έχει καινούργιο λεωφορείο, ένας επιβάτης να μπαίνει σε καινούργιο λεωφορείο σε σχέση με τα παλιότερα, σίγουρα είναι καλύτερες υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.
Ναι, είναι αναβάθμιση, βέβαια.
Όπως και αν έχουμε περισσότερο προσωπικό, τώρα να πούμε ότι είμαστε και στη διαδικασία προσλήψεων, όταν θα δουν περισσότερη οδηγία, ας πούμε, και έχουμε και οχήματα. Σίγουρα αυτό που είπατε, η συχνότητα θα μειωθεί. Έτσι. Θα έχουμε πιο συχνά δρομολόγια. Ο επιβάτης θα είναι πιο ευχαριστημένος, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και σε μελέτες συγκοινωνιολόγων, αυτό που κοιτάει πρώτα ένας επιβάτης είναι η συχνότητα. Δηλαδή, αν ξέρει ότι το λεωφορείο θα βγει στη στάση και θα περάσει ένα μία ώρα, δεν θα το προτιμήσει. Αν ξέρει ότι το λεωφορείο θα βγει και σε 10 λεπτά ή 5 λεπτά θα έρθει, σίγουρα θα μας προτιμήσει, έτσι, ξεκάθαρα.
Σωστό.
Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να έχουμε λεωφορεία που σιγά σιγά, να σας πω κι εγώ, έρχονται, βλέπουμε, τα βλέπετε κι εσείς στο λεκανοπέδιο, αυξάνονται καινούργια λεωφορεία και να έχουμε και προσωπικό να μπορούμε να οδηγήσουν αυτά τα οχήματα.
Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Να γίνουν οι συγκοινωνίες αξιόπιστες, ασφαλείς, φιλικές για τον επιβάτη, όλα αυτά που περιγράψατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ κι εγώ στη διάθεσή σας και να πούμε και το εξής, να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί μου καθημερινά, υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αλλά να πούμε και αυτό. Για να βγει το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε στο λεκανοπέδιο, τα 1100 αυτά λεωφορεία προγραμματισμένα, πολλοί από τους συναδέλφους μου δεν κάνουν ρεπό. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι βέβαια τηρούνται τα ωράρια, τα 11 ώρα, όλα αυτά. Απλά πολλές φορές καθημερινά το συγκοινωνιακό έργο για να βγει χρειάζονται τα 250 ρεπό των συναδέλφων μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνω την ανάπαυσή μου, βέβαια την πληρώνομαι, έτσι. Αλλά προσπαθώ να βοηθήσω το συγκοινωνιακό έργο για να καταλάβετε, σας λέω ένα νούμερο, πόση πλάτη βάζουν οι εργαζόμενοι, ώστε ο επιβάτης να βλέπει αυτό το συγκοινωνιακό έργο που υπάρχει στην Αττική.
Στην πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Ήταν ο κύριος Φώτης Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οδηγών Λεωφορείων. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Εκεί θα μας οδηγήσει και εμείς θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. These roads of flames are catching a fire. Ah.
Tell me where you gone, I've been feeling for your love.
Επειδή η κουβέντα μας ήταν για συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα, σας ενημερώνω ότι με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 3.30 ώρα, σε 2 λεπτά δηλαδή από τώρα, και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Αυτή η εντολή γίνεται λόγω των συγκεντρώσεων μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Give child the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, alone, alone. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh, no, no, no. Freedom is the wrong. Oh, no, no, no. Coming in from the cold. Tell them not to sell it. It's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh, yeah. Oh, yeah. They'll try to manipulate you through your pockets.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I'd like to dedicate this song to little Junior Park, a cousin of mine. It's going on, but we'd like to kind of carry on in his name.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 και 35 το δεύτερο μέρος της εκπομπής σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε και τι έγινε μετά τα χθεσινά που μας ενημέρωνε. Περιμέναμε τη ΦΕΔ, να δούμε τι θα πει. Να δούμε λοιπόν στον απόϊχο των ανακοινώσεων της ΦΕΔ τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όλα καλά, όπως θα λέγαμε και χθες δηλαδή, όπως ευρέως αναμενόταν, η ΦΕΔ μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης και ο Τζερόμ Πάουελ, αυτό έχει την αξία του, χαρακτήρισε αυτή την απόφαση ως διαχείριση κινδύνου. Με αποτέλεσμα περισσότερο να εστιάζουν σήμερα οι αναλυτές στο απεσιόδοξο μήνυμα του Πάουελ για τις προοπτικές της νομισματικής χαλάρωσης από εδώ και στο εξής. Είπε, άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν άλλες 2 μειώσεις μέσα στο 2025. Δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάει γύρω στο 3,5% το επιτόκιο από την ΦΕΝΤ. Αλλά οι αναλυτές και οι επενδυτές, οι αγορές γενικότερα, περίμεναν 3 μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026 και αυτό το διέψευσε ο Τζερόμ Πάουελ. Είπε ότι θα γίνει μάλλον μόνο μία μείωση το 2026 και το απέδωσε στην αδύναμη αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο από την πλευρά της προσφοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Δεν υπάρχει και τόσο αυξημένη ζήτηση δηλαδή για εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του περιορισμού της μετανάστευσης. Ήταν ένα σχόλιο που έτσι προκάλεσε μια εντύπωση στις αγορές αυτό του Τζερόμ Πάουελ, όπως επίσης και το σχόλιο του αυτό για την διαχείριση κινδύνου. Εστίασε περισσότερο δηλαδή στην απασχόληση και λιγότερο στον πληθωρισμό αυτή τη φορά ο πρόεδρος της ΦΕΔ και επίσης μια έκπληξη ήταν το γεγονός ότι κατάφερε να συσπυρώσει όλα τα μέλη της ΦΕΝΤ γύρω του. Μόνο ένα μέλος της ΦΕΝΤ μειοψήφισε που ήθελε μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και αυτός ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ που διορίστηκε πρόσφατα. Δηλαδή συμμετείχε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της ΦΕΝΤ ο κύριος Μιράν που ήθελε μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων και όμως τα υπόλοιπα 11 μέλη της ΦΕΝΤ συσπυρώθηκαν γύρω από τον Τζερόμ Πάουελ.
Και επί της ουσίας ο Πάουελ έβαλε και ένα φρένο έτσι στις ελπίδες τέλος πάντων των επενδυτών ότι...
Ναι, τράβηξε χειρόφρενο γερό. Από τις δηλώσεις του αυτό εξάγεται σήμερα ως ερμηνεία από τις αναλυτές. Βλέπουμε λοιπόν να έχει μια θετική ανταπόκριση στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή η απόφαση και από εκεί και πέρα το δολάριο είχε μια τάση ενίσχυσης μετά την απόφαση της ΦΕΝΤ που αποδυναμώνεται όμως σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα, ενώ ξεκίνησε με μία άνοδο περίπου 1% το δολάριο σε σχέση με το ευρώ, έχει ψαλιδιστεί αρκετά αυτή η ανωδική κίνηση, περίπου στη μισή ποσοστία μονάδα αυτή την ώρα είναι στα 1,18 η σχέση ευρώ-δολαρίου, ενώ το δολάριο συνεχίζει έτσι ελαφρώς ανωδικά και σε σχέση με το γεν και με την στερλίνα στην αγορά συναλλάγματος, όπου εκεί απεικονίζεται και η πρώτη, ας το πούμε, αντίδραση των αγορών στην πορεία του νομίσματος μετά από τη συνεδρίαση κάθε κεντρικής τράπεζας. Και το λέω αυτό κάθε κεντρικής τράπεζας γιατί είχαμε και την συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας σήμερα, που επίσης άφησε αμετάβλητο στο 4% το επιτόκιο η Τράπεζα της Αγγλίας, γιατί και εκεί έχουν πληθωριστικές πιέσεις. Είναι γύρω στο 3,8% ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό δεν προχωράνε σε μειώσεις επιτοκίων. Τα μέλη της Τράπεζας της Αγγλίας τα άφησαν αμετάβλητο το επιτόκιο, όπως είπα, στο 4%. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε μια θετική εικόνα, όπως είπα, αλλά όχι τόσο ιδιαίτερα δυναμική όσο θα αναμενόταν μετά από μια τέτοια κίνηση. 1% περίπου υψηλότερα ο DAX 30 και ο CAC 40 σε Φραγκφούρτη και Παρίσι. Χαμηλότερες οι ανωδικές κινήσεις σε Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, περίπου 0,2, 0,3, 0,5%. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο μια αντίστοιχη ανωδική κίνηση περίπου 0,35% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δίκτυο να είναι στις 2026 μονάδες. Κατά τα άλλα έχουμε μια μικρή ανωδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, $64,44 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $68,33 το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και επίσης σχεδόν στα ίδια επίπεδα τα πολύτιμα μέταλλα, $3,705 ήταν χθες ο χρυσός τέτοια ώρα, σήμερα είναι $3,700, ανεπαίσθητη δηλαδή μείωση για την τιμή του χρυσού, και το ασήμι και αυτό στα $42,12 ανά ουγγιά, στα χθεσινά επίπεδα. Δεν έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Σχέση με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μία μικρή ανωδική κίνηση σήμερα, 1-2 μονάδες βάσης υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής για την υπόθεση αυτή με τον Εμμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν, που ετοιμάζονται να παρουσιάσουν φωτογραφικά αλλά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο στο πλαίσιο αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση κατά τη συντηρητικής influencer μια Κάντας Όουενς. Αυτή τι έκανε? Επέμενε δημοσίως χρόνια τώρα ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, παρά τις όποιες διαψεύσεις το προηγούμενο διάστημα ή παρά τις όποιες προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Τώρα, ο δικηγόρος των Μακρόν είπε ότι θα υπάρξει μαρτυρία επιστημονικής φύσης, θα κατατεθεί υλικό που αποδεικνύει τη μητρότητα της πρώτης κυρίας και ούτω καθεξής. Και σκέφτομαι ότι το γεγονός ότι η Μπριζίτ Μακρόν αναγκάζεται να προσφύγει σε επιστημονικές αποδείξεις για κάτι αυτονόητο δείχνει και τη δύναμη αλλά και τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης στην εποχή μας. Εδώ το διακύβευμα δεν είναι μόνο η τιμή του προεδρικού ζεύγους εν προκειμένου, αλλά και η υπεράσπιση της αλήθειας απέναντι σε ένα δημόσιο λόγο που ολοένα και περισσότερο δηλητηριάζεται από fake news. Τώρα βλέπω στα πρακτορία ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου, για παράδειγμα, απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας που εμπλέκουν το Ισραήλ με τη δολοφονία Κέρκ, δηλαδή συνωμοσιολόγοι εμπλέκουν το Ισραήλ με τη δολοφονία του ακτιβιστή του Κέρκ. Και γενικά όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύσσονται, που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όποια αφορμή, δηλαδή με όποια αφορμή, σκεφτείτε λίγο πόσο κακό κάνει. Εδώ δεν είναι μόνο ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας, πρέπει να δούμε και τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και της συκοφαντία. We'll be right back. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί δεν θέλω να περιμένει ο καλεσμένος μου. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι μια απόφαση της κυβέρνησης, ή απόφαση μάλλον της κυβέρνησης, να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως διαβάζω, είδα και μια ανακοίνωση και δεν κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή αλλά και για μια απαξίωση του ρόλου των δημάρχων. Και πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Κωνσταντέλο. Χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Αμίδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί θέλουμε και να καταλάβουμε κιόλας. Καταρχάς, πείτε μας, εξηγήστε μας, μέχρι σήμερα το καθεστώς λειτουργίας των πολεοδομιών, δηλαδή ήταν μέσα στους Δήμους.
Είναι από το 1990 και μετά, είναι μια αρμοδιότητα την οποία την ασκούν οι Δήμοι. Mm. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού νωρίτερα πριν ήταν στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και πριν το 1975 ήταν στο κεντρικό κράτος.
Ωραία, πάμε τώρα στο βασικό.
Μια εξέλιξη, μεταξέλιξη από κρατική κεντρική υπηρεσία, όταν η αυτοδιοίκηση ξεκίνησε πλέον να έχει ουσιαστική δυνατότητα να παρέχει αυτή την υπηρεσία προς τους πολίτες. Οι νομαρχίες καταρχάς και στη συνέχεια οι Δήμοι έχουν αυτή τη στιγμή και λειτουργούν περίπου 180 πολεοδομίες, υπηρεσίες δόμησης δηλαδή, σε όλη την επικράτεια.
Εσείς δεν γνωρίζατε για αυτή την βούληση, απόφαση της κυβέρνησης?
Όχι,
που ανακοινώθηκε νομίζω
όχι,
από
δεν γνωρίζαμε, υπό την έννοια ότι δεν κληθήκαμε ποτέ και σε κανένα επίπεδο να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα. Προφανώς όμως είχαμε καταλάβει ότι κάτι τέτοιο ετοιμαζόταν και ετοιμαζόταν κυρίως γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του 2023 και του 2024, υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Δήμων της χώρας και της ΚΕΔΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσον αφορά τον ΝΟΚ, τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Mm. Μια νομοθεσία η οποία ξεκίνησε το 2012 και όσο προχωρούσαν τα χρόνια γινόταν και πιο επιβαρυντική για τις πόλεις, με συνδυαστικές εφαρμογές άρθρων, τελικά εκρίθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώθηκε αυτή ως καταχρηστική και αντισυνταγματική αυτή η οριζόντια επιβολή επιβαρυντικών για το περιβάλλον και τις πόλεις μας όρων, με περισσότερους ένα-δύο ορόφους παραπάνω, 30% αύξηση της δόμησης. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία με κάποιες δηλώσεις του από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από άλλους παράγοντες κυβερνητικούς, ότι δεν μπορούν οι δήμαρχοι να σταματούν την εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας. Mm. Κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, διότι αυτό το οποίο εμείς κάναμε.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτό το σχέδιο, για παράδειγμα, θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα.
Νομίζω ότι αυτό είναι η επίκληση που κάνει. Δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τα χέρια των δημάρχων ένα εργαλείο που μπορεί να σταματήσει, μάλλον να επιβραδύνει μέχρι να πάρθουν από τα ακυρωτικά δικαστήρια οι κατάλληλες αποφάσεις, την επιβάρυνση με περισσότερο μπετό των πόλεων που τελικά έχουν απομείνει ακόμα να είναι ανθρώπινες. Mm. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δυστυχώς διαφορά υπήρχε. Υπάρχει και θα υπάρχει και όχι στις πολεοδομίες μόνο, αλλά δυστυχώς και στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παντού. Το ότι σήμερα γίνεται αυτή η επίκληση, και μάλιστα με δύο περιστατικά τα οποία έγιναν τον τελευταίο χρόνο, σας θυμίζω, κάποιοι επίορκοι μηχανικοί που δούλεψαν, απασχολήθηκαν στην πολεοδομία της Ρόδου και της Χαλκιδικής, αυτό το θέμα εργαλειοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό, έγινε πρώτη είδηση για περίπου ένα μήνα, για να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα ότι στις πολεοδομίες υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή.
Ναι.
Θα πω όμως το εξής, θα συμπληρώσω ότι το 90% της λειτουργίας πλέον των υπηρεσιών δόμησης είναι ψηφιακά και δεν υπάρχει καμία επαφή του πολίτη με τον... δεν υπάρχει συναλλαγή. Είναι ψηφιακά συστήματα τα οποία τα έχει φτιάξει μάλιστα για λογαριασμό της κυβέρνησης το ΤΕΕ, είναι το e-άδεια και το e-πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα και το μόνο το οποίο έχει παραμείνει στους Δήμους είναι η θεώρηση των τοπογραφικών και η βεβαίωση των χρήσεων γης, δηλαδή μια τυπική διαδικασία.
Άρα εσείς λέτε ότι η απάντηση στο επιχείρημα αυτό ότι το νέο σύστημα θα περιορίσει φαινόμενα διαφθοράς, ότι δεν ισχύει?
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί είναι ψηφιακό κατά 90%. Mm. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί η διαφθορά υπάρχει στις πολεοδομίες όταν είναι στους Δήμους και δεν θα υπάρχει όταν είναι στο κτηματολόγιο? Μια υπηρεσία η οποία δεν έχει δώσει και τις καλύτερες εξετάσεις για να, στη συνείδηση του κόσμου. Εδώ και 40 χρόνια το κτηματολόγιο είναι ένα μεγάλο βάσανο για την ελληνική δημόσια διοίκηση και μηχανή. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι κάποιοι έχουν επικαλεστεί τις καθυστερήσεις και μη θετική και καλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πολεοδομίες και οι υπηρεσίες δόμησης των Δήμων μέσα από τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που διαθέτουν δεν καθυστερούν καθόλου. Όμως έρχεται η κοινή γνώμη να χρεώνει στην τοπική αυτοδιοίκηση τις καθυστερήσεις της αρχαιολογίας, τις καθυστερήσεις των υποθηκοφυλακίων στη μεταγραφή, τις καθυστερήσεις όλων των φορέων του κτηματολογίου, παραδείγματος χάρη, που έχει απίστευτα μεγάλες καθυστερήσεις, και όλα αυτά τα χρεώνεται η πολεοδομία, καθότι ο πολίτης και δικαίως περιμένει να πάρει την άδεια στα χέρια του και να αξιοποιήσει την περιουσία του.
Ναι,
και
είναι κατανοητό.
Δεν μπορεί λοιπόν τα πάντα να τα φορτώνουμε, το μουτζούρι δηλαδή αυτής της ιστορίας, για όλες τις ατελεσφορίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, να τις φορτώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση.
Και κύριε Κωνσταντέλο, εγώ αυτό που σκέφτομαι τώρα ενώ όσο μιλάτε είναι ότι ένα από τα προβλήματα, και αυτό καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, είναι ότι δεν θα μπορούν πια και οι Δήμοι να ελέγχουν, για παράδειγμα,
προφανώς,
το κομμάτι που έχει να κάνει με την οικιστική ανάπτυξη, αλλά και την προστασία.
Δεν μπορούν, ακόμα και αυτή η καθαρά τοπική υπόθεση που είναι τι πόλεις θέλουμε, ορίζεται ότι το άρθρο 102 του Συντάγματος ότι οι τοπικές υποθέσεις τις χειρίζεται αποκλειστικά η ταυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Μάλιστα χθες υπήρξε και μια εκδήλωση στην οποία έτσι εξ απαλώνων ήχων συζητήθηκε το θέμα ήταν παρουσίαση βιβλίου και των πολεοδομιών, και παρουσία του κυρίου Βενιζέλου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος είναι και ο συντάκτης του άρθρου 102 και της αναθεώρησης συντάγματος του 2001, αναφέρθηκε έτσι ευθαρσώς ότι αυτή η επιλογή η οποία γίνεται πρέπει να ελεγχθεί για την νομική της υπόσταση. Δηλαδή κατά πόσον αυτό είναι δυνατό να γίνει. Γι' αυτό μάλιστα αποφασίσαμε κιόλας χτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ομοφόνως όλες οι παρατάξεις να προσφύγουμε νομικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να υλοποιήσει αυτή την άστοχη, νομίζω, ανακοίνωση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για μας λοιπόν το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλέον, αφαιρείται ο έλεγχος που μπορούμε να ασκήσουμε. Παραμένει, και για να μας χρυσώσει το χάπι, μια δυνατότητα πολεοδομικής παρέμβασης και στα θέματα τα ρημοτομικά και τα πολεοδομικά, τα οποία και σήμερα, αλλά και προφανώς αύριο, στην μετεξέλιξη αυτού που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, αν τελικά το καταφέρει, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και όχι αποφασιστικού. Δηλαδή, απλά σου ζητάει, ή και σένα, αλλά όπως και της τοπικής κοινής γνώμης μέσω των διαβουλεύσεων, να εκφράσεις την άποψή σου.
Ναι.
Αυτά δεν είναι έτσι, δεν μακροημερεύουν οι πόλεις. Αντιθέτως, στο βωμό της υπερεκμετάλλευσης, και αυτό είναι που φοβόμαστε, είδαμε τι έγινε με τον ΟΚ, η ερμηνεία του κράτους για τον ΟΚ, ήτανε βάλτε 2 και 3 ορόφους παραπάνω και στο όνομα της ενεργειακής αξιοποίησης, παραδείγματος χάρη, της ενεργειακής, πιο
αναβάθμισης,
λιγότερο ενεργοβόρων κτηρίων, που πράγματι τα έχει ανάγκη, τα έχουν ανάγκη οι πόλεις μας για να καταπολεμήσουν και το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας. Στο βωμό λοιπόν αυτού πέρασε δεκάδες διατάξεις όπου έφτιαξαν κτίρια τέρατα, φουτουριστικά αρχιτεκτονήματα τα οποία σου κλείνουν το φωτισμό, τον αερισμό, την ορατότητα, δημιουργούν πόλεις οι οποίες έρχονται όχι από το μέλλον αλλά από το παρελθόν όσον αφορά την αρχιτεκτονική αρτιότητα, αλλά την εικόνα και τους όγκους που χτίζουμε μέσα στις πόλεις, και αυτό θέλει προφανώς να το συνεχίσει, και γι' αυτό αφαιρεί αυτό το εργαλείο δουλειάς και προστασίας των πόλεων μας από τα χέρια των δημάρχων, δείχνοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη σε εμάς, καθότι εμείς δεν κάνουμε κυβερνητισμό και αντικυβερνητισμό. Εμείς κάνουμε αυτοδιοίκηση, όπως ξέρετε. Είμαστε αυτοδιοικητικοί. Προστατεύουμε τις πόλεις μας και τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. Αυτό προφανώς δεν αρέσει. Εμείς πήραμε την απόφασή μας να αντισταθούμε, όπως αντισταθήκαμε και στο νέο οικοδομικό κανονισμό και τελικά δικαιωθήκαμε.
Έτσι όπως τα λέτε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, δηλαδή πριν από
αυτά τα βήματα. Είχαμε μια συνάντηση μετά από 5,5 μήνες. Θα καταφέρουμε επιτέλους να δούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει την ευθύνη για τις 23 του μηνός. Αναβλήθηκε τη συνάντηση αυτή για 1 Οκτωβρίου. Προφανώς υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πιο σπουδαία τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν πάρω το όπλο, απασφαλίσω και πυροβολήσω και μετά καθίσω στο τραπέζι να συζητήσω, δείχνω μάλλον την κακή μου πρόθεση να βρω συμφωνία. Την κυβέρνηση θα έπρεπε να κάτσει να συζητήσει, να δει ποια είναι τα περιθώρια, τι ακριβώς θέλει, να ανακοινώσει αυτά τα οποία θέλει. Οι λογικές που επέβαλε, παραδείγματος χάρη, αυτή η σύγκρουση που είχαμε, ειδικότερα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και σύμβουλος της κυβέρνησης και νομίζω και είναι και ο μεγάλος συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια, την εθοδευμένη, για να απομακρυνθούν οι πολεοδομίες από τον έλεγχο των Δήμων και της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Νομίζω ότι δεν θέλει να μιλήσει. Έχει αποφασίσει, ετοιμάζεται να νομοθετήσει και εμείς ετοιμαζόμαστε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, στα κρατικά δικαστήρια, αν και πραγματικά δεν επιθυμούμε επουδενή
αυτού του είδους τη σύγκρουση με τέτοιο τρόπο.
Δικαστικό ακτιβισμό. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε να συνεννοούμαστε με το κράτος, με τις κυβερνήσεις, με τα υπουργεία, όταν όμως αναγνωρίζουν και την ύπαρξή μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, έχει δώσει εξετάσεις τα τελευταία χρόνια και έχει πάρει πάρα πολύ καλούς βαθμούς σε κάποια πεδία, μάλιστα πολύ καλύτερους από την ίδια την κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος.
Ναι.
Βλέπε την οικονομική κρίση. Ποιος στήριξε την κοινωνία, αλήθεια, το κεντρικό κράτος ή η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία και ο ιδιωτικός τομέας.
Κύριε Κωνσταντέλ.
Το ίδιο συνέβη με την οικονομική, πέραν της οικονομικής κρίσης, με την υγειονομική κρίση και με την ενεργειακή κρίση. Ναι. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουν το κεντρικό κράτος, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δυτικά κράτη, να εκτιμούν τις δυνατότητες που έχουμε και να συνεργάζονται και να μην θεωρούν την αυτοδιοίκηση ως παρία ή ως βαρύδι της δημόσιας διοίκησης.
Κύριε Κωνσταντέλο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια
να είστε
σας.
Καλά, κυρία Πίτα.
Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Σταθήκαμε λοιπόν σήμερα σε θέματα καθημερινότητας που μας απασχολούν ή θα μας απασχολήσουν κάποια στιγμή οπωσδήποτε, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ από τον Θάνο Τσιμέκα, την Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι μαζί. Γεια! Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna